Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Asy Ukraina bilen Russiýa alym belli günde gorşunat we türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich 20 asyryň başlaryna türkmen dilini we edebiýatyny öwrenmekde hem de ösdürmekde uly işleri bitirdi. Görnükli türkolog bolşewik häkimetleriniň tutga tutlugyny, Stalin terroryniň dowam edýän ýyllaryna NKVD tarapynyň panturkizmine aýyplanyp halk düşmany ýylan edildi we 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyna Russiýada atylyp öldürildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen asyryň başlaryna birnäçe gerek türkmenistana safar edip türkmenler arasında yaşan ve Türkmen medeniyetini hem de edebiyatını yakinen öğrenen aslı Ukraynalı Rus alımının Türkmen toprağındaki başlarını geçirmelerini atlayar. Soňky ýyllarda postsovet ýurtlaryň bir näçesinde köni arhivler açmak, ilk başda 18-nji asyryň 2-nji ýarmyna Rus imperiýasyna biriktirilip, soňy bilen 20-nji asyryň 1-nji çäregine bolşewik häkimetlerine tabin edilen giňişlikde bolup geçen wakalary arhivlerde saklanyp galan faktlaryň esasyna seljirmek ugruna tagyrlar batdan ýanyal bolup görünýär. Moskwadaky ýokary ykdysadyýet mekdebi bilen Barlyk Universitetiniň Taryh ilimler merkeziniň ilmi işgary, Sankt Peterburg Universitetine türkmenleriň intellektual taryhy boýunça dizertasiýasyny gorap, doktoru derecesini alan Anton İhsanov Aleksandr Nikolayevich Samoylovichin Sankt-Peterburg şehrinin arhivlerine saklanyan materiallarını, yaatlamalarını ve gündelik belliklerini ürünni. Oda lavramlı bölegü cemiyetçilik köpçülüğüne aşkar bulmadık materiallar belli günde gorşunasın Türkmenlerin arasında yaşan devurlarını, baştını geçiren duyguları, şahsı pikir garayışları ve oylanmaları varada has köp mağlumat veriyer. Samoylovich 1880-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Russiýanyň Nijni Novgorod şäheriniň Nijni Novgorod grammatika mektebiniň müdiriniň maşgalasyna gelip çykyş boýunça etniki Ukrain maşgalada dünýä ýinýär. Ol Sankt-Peterburg Universitetiniň günnogary öwrenüş fakultetine arab, pars, tatar, türk dilleri ugru boýunça ýokary bilmelýär. Belli günde gorşunat 1907-nji ýylda Sankt-Peterburg Universitetine türk dilleri hünär ugru boýunça taliplere sapak berip başlaýar. Ýöne Samoylovich şeniz taliplik ýyllaryny ömrüniň ahyryna çen hormat bilen ýatlan mugallimi Melyarinskiýniň himayaty bilen 1902-nji ýylyň sentýabrynda türkmen toprağyny sapar edip birnäçe aý türkmenleriň arasynda ýaşaýar. Ol Bakudan deňiz ýoly bilen häzirki türkmenmaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanam türkmenmaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan eken. Şol döwrüň şertlerini gözegine getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa sewiti tutuşlugyny Rus paşalygy tarapynyň basylyp alynypdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp bireýän yerli halklar bilen işleşmäge girişipdi. Samoylovich Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakaspi Sevtinin siyasi merkezine Aşgabatda varýar. Ýöne şol wagtky talip geljek galym Aşgabatda dolandyrjy gatlak bilen yerli ilatyň arasynaky saglaşyksyzlygy görüp bir wada geň alýar. Sevtin edare ediş binası şol wagtlar pewrüde jülgesini daha gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylovichiň ýatlamalaryny görä Rus ofitserleri yerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni. Öwredigine yerli ilatym harwa ofitserleri gytwarsyz hasaplaýan ekeni. Dagnamy. Ol wagtlar hiniz Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli göök töpesi Öwüşniň üstünden henizi 20 ýyl geçipdir. Top we tüpeň bilen üstüne çözülüp, gan çaýkalyp basylyp alynan Sewtin ýaşaýjylarynyň nähili onuma garaşyk. Meselem Samoylovich Aşgabatdaky duşuklaryň birini bir Russiýaly jurnalist bilen yerli ýaşaýjylarda häkimetleri bilen ynamsyzlyk barada geçiren gurungdaşlygy dogrusyny ýazgy galdyrypdyr. Bir gezek şol jurnalist yerli ýaşaýjylaryň biri bilen atarawasyna baryarka ýoldaşyna ýüzlenip ulugyň 50 ýyl möhlet bilen Russlaryň eýçiligine geçirilenini aýdýar. Onu yerli ýaşaýjy, olar näme şonça wagtla bu ýerde galmakçymy diýip çyny bilen geňirgenipdir. Yerli ilaç şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sewtdäki Russ häkimetiniň garaşlarynyň ýa-da umyt edilenin has udagy çekenligini görkezdi. Şol wagtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspi oblastyna aslı serb bolan Rus harwysy Dian Subotich gubernator bellenen ekeni. Samoylovichiň belliklerine görä harwylar täze gubernatory onçokly oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuşyk ýa-da meseleleri çözmek üçin harwylary işçiler we yerli ilat bilen saglaşyklyk hyzmatdaşlyk etmäge çagyrypdyr. Ýöne harwylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samoylovich harwy ofitserleriniň biriniň Aleksey Kropatkin bolmasa Zakaspi sewiti başly baratlyk bolar diýen sözlerini ýatlaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Kropotkin Sowetiň basylyp alynmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspi Sowetine ýol başlygy etdi. Samuilowiçiň ýatlamalaryna görä, Kropotkin Sowetde şahsy gatnaşyklary we onuma esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda Sowetde geçirilen derňewler eýýäm şol wagtlarda Zakaspi oblastynyň edare ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Henis Sankt-Peterburg Üniversitetiniň günnegör öwrenüş fakultetiniň 3-nji ýyl talaby bolan Aleksandr Nikolayevich Samoilowich türkmenleriň arasyna filologiýa urunan ilmi barlyklary geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tamam edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Dian Subotich ýaş ýigitden ýerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi rus taryhçysy Anton Iksanovyň Samoilowich barada ýazan ilmi işlerini esaslanýar. Şeýlelikde pöwürde Zakaspi häkimetleri şolsanly gubernator Subotich ýaş alymy ilmi işleri alyp barmakda ýardym bermäge derek onuň berjek ýardymlaryna hantama bolýarlar. Geljekki günde görüşnä häkimetleriň bu talabyna teke dialektini öwrenmekde özüniň Rudakovdan başga geňeşip biljek hiç kiminiň ýokdugyny aýdyp jogap berýär. Ýöne şol pursat asly Azerbaýjanly bir polkownik Sadykbek Agabekow ýaş alymy Bagry obasyna göçüp barmagy maslahat berýär. Soňra polkownik Agabekow Anna Recep Mehmet Niyaz ogly atly ýerli arşyna ýüzlenip bu asırlı adam Sankt-Peterburg'dan geldi. Ol senin mihmanın olur. Mihman, düşündün mü diyer? Yerli arçın polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samoilowich paytahtdan evvelen barlığı sudroydup ona bağırın obu hocalık yerlerini örküdüptür. Öğledilerinin çarvudarlık işleri var adam maglumat veriptir. Bağır obusuna yerleşen Samoilowich wagtyn geçmegi bilen dil öwrenmäge, ilmi işleri alyp barmaga dahyl bolan maglumatlaryň ýokdugyny şikayet edip başlaýar. Ol özüniň günnelligini galdyran belliklerini şeýle diýär. Hiç kim hiç zat bilen okgaty gynandyrýar. Men kömekçi ýigide nakyl aýtmagy haýyş etdim. Bağırda adamlar hiç zat bilen ok, men materialyň ýokdugy sebäpli bu obudan göçmekçi bolýarmy diýip Samoilowich özüniň bağır günnelligini ýazyp galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin yerli ýaşaýjylar bilen has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundyş bolmaga hüwüs bildiripdir. Ýöne hiç kim gepleşmek islemeýär, ýa-da aýdym aýtmak islemeýär diýip ýaş talyp günnelügini ýazgy galdyrypdyr. Soňra o wilaty Samoilowichiň aladasyna gözi ýetirip bir ýerden bagyş tapyp getirýär. Şondan soň mehman üçin ýagdaý düýüp götürüp üýtgeýär. Samoilowich öz ýanyna bilen fotokamera we gramofon getiripdir. Ol 121 ýyl mundan azal 1902-nji ýylyň güýdünde türkmenleri surata düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyp edipdir. Samoilowich bagyrda ýaşan döwürlerini köprünç arçyn Anyr Recep Mehmet Niyaz ogly, onuň kömekçisi Yar Mehmet Mehmet ogly, Kerwin Bagşy we Mehmet Işan ýaly ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galiberde ýaşanyň bagyrda ýaşan döwürini beýleki käbir oba ýaşaýjylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýarlar we çağalar bilen hem gurrundaş bolupdyr. Samoilowich öz galdyran belliklerini şol döwür owuda bar bolan käbir meseleleri, meselem owuda çekirtkelerin köpdügünü, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyna giň ýaýran sowatsyzlygy üntüp çekýär. Bir gedek mehman keselleýär, onsoň yerli tebipden bejergan ýar. Samoilowich yerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerini esasan ýöwrüniň alyp barýan ilmi işlerine dahyrly temalar barada gurrun etmäge tinişipdir. Ýöne wagtyl wagtyl dünýädäki giýasiýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol yerli mollalaryň bir bilen Sowetdäki giýasiýasy ýagdaýlar barada pikir alşýar. Ol öz berliklerini mollanyň bilýän zatlarynyň hazygyden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasynda bar bolan maglumatlaryň könülşönligini aýdýar. Samoilowich türkmen toprağına Malasyr'ın ilmi ekspedisiyalarını ayrıtınla Göktöpe söveş varada halkın hakidasını kalan yatlamalar bilen kızıklanıptır. Günü görüşünaz, ödünün doğulun günü Göktöpe kalasının sinan gününe gavat bulan son, bu vakanı ödünü has yakin sahiptir. Ol Göktöpe obası neden safarın devamında yazlık morlu ve Göktöpe söveşine katnaşan Kulbatır adlı kahraman bilen geçiren söhbetdeşliklerini yatlayar. Samoilowich 1881-nji ýylda bolan söveş varada ählizatlar bilmek istäpdir. Ýöne Kulbatır köni sananı yatlap oturmagyň hazytynyň ýokdugyny aýdyp onuň soraglaryna jogap bermekden ýüze öwüripdir diýip Ihsanow özüniň ilmi işini ýazýar. Bu saparyň dowamyna ýaş alym türkmenleriň arasynda göz keseliniň giň ýaýranyny aýdýar. Samoylovich Türkmen toprağına Malasra'nın ilkinci ekspedisiyasının son günlerini Mierv'de geçiriyar ve yerli keserhanaların birine dilmaç olup işlep başlayar. Ol 1906 yılda ikinci yedek Türkmenlerin arasına geliyar ve bu devirde hem dilmaçlık işini devam ettiriyar. Samoylovich'in kaldıran foto arşivlerine yol ötenine düşürülen bir hastahananın suratı saklanıp kalıptır. Ol marada yaşayan devrini anamrat Moğolluyum, Bay Muhammed Moğollu yali yerli yaşayıcılar bilen geçiren söhbetdoşlukları varada yazı kaldırıptır. Bay Muhammed Moğollu Samoylovich'e Mautumuru Prag'ın Goşlor yığındısının gol yazmasını veripdir. Hazırk vaqtda bu gol yazma Sankt Peterburgdaky Günnogor gol yazmalar institutuna saklanýar. Samoylovichin ikinci ılmy ýolbaşçysy, görnükli Günnogor şunas Vasily Bartolt ýaş alymy öýüniň ikinji ekspedisiýasyna türkmenleriň şygyrtyny otuny öwrenmek üçin Mierwde ýaşamagy maslahat berýär. Ol öýüniň ikinji ılmy barlygy sapary bilen Türkmenistana 1906 ýylyň iýul aýyna Daşkendiň üstü bilen gelýär. Ýaş alymy öýüniň ikinji ekspedisiýasyna Mierwiň gabatlaryna kowalaryň birine ýerleşmekçi bolýar. Ýöne Abdullah Ýeşan atly bir ýerli ketgudanyň garşylygy bilen Günnogor şunasyň bu niýeti amalaşmaýar. Soňra Samoylovich şol wagtlar togtamyş etrawatdan Andırlan Sevit'in yolbaşçısını yüz tutup öğrenin Türkmen şağırtını otobülen gıdıklanyanı onu gururun veriyer. Tohtomuş etrafının yolbaşçısı yaş arımı Ağırbaş obasına yerleştiriyer. Samoylovich bu obada savır morlu, suhan verdi, kör morlu, övvez verdi, aman bağışı Rahman yaz arçınyalı yerli yaşayıcılarla bir neçe gedek söhbettöş oluyar. Yerli yaşayıcılar İslam dini, Rus kolonializmi ýaly temalarda ýaş alyma öz pikir garaşlaryny beýan edýärler. Şeýle gurrun döşlüklerden soň Samoylovichde kolonial resmiler barada negatif pikirler peýda bolup başlaýar. Alym Türkmenistany Malasyrynyň ikinji ekspedisiýasynyň ýaýany Sankt Peterburga dolanyp barandan soňra şol wagtda Russiýada dowam edýän dartgynly syýasat atmosferanyň hem täsiri bilen kolonial sistema barada pikir garaşlaryny 1907 ýylyň 20 ýanwaryna öz gündeligine şeýle jemleýär. Egerde biz Aziýa adalgatyny ikrar edilen negatif manysyna çemeleşsek, Ruslar hakyky Aziýalylar, Türkmenler bolsa söýdüň doly pozitif manysyna Ýewropalylardyr. Şeýle diýip ähli Aziýalylar barada aýdylmalydyr. Sebäbi olar hakykatdan şeýle, olar gödeňine getirilşi ýaly däl diýip aslı Ukrainaly Rus günnogor şunasy belli türkolog Aleksandr Nikolaevich Samoylovich öýüniň günnelügine ýazy galdyrypdyr. Ol 1902-nji, 1906-njy, 1907-nji we 1908-nji ýyllarda aýry-aýry ekspedisiýalar bilen jemi 4 gedek Türkmenistanyna bolýar. Ýaş alym Çelekenine, Bağırda, Göktepede, Mierwde ýol ötenine bolýar. Başga da bir näçe oblara sapar edýär. 1906-1920-nji ýyllar aralygynda ýaş alym Karezmde, Türkistanyna, şol sany Türkmen territoriýasyna, Krymna, Stavropol sewtini, Osman imperiýasyna ulmy barlyklara geçirýär. Yerli halklaryň jemgyýetçilik ulumlaryna we edebiýatyna goşunt goşýar. Ol Türkmenistanyň hem görnükli ýazyjy şahylaryň ýetişmegine ýardam berýär. Samoylovich geljegine umyt bildirilýän türkmen taliplerini Russiýanyň ýokary hujaýlaryna seçilip almagyna ýardam beripdir. Olar barada degişli institutlara hödürnamalary ýollapdyr. Onuň 1926-njy ýylda ýazan günnelikleriniň birine peýdaly türkmen işgärleriniň sanawy getirilýär. Aşgabat 1-nji Gul Muhammedow, 2-nji Gafurow ýaýyň içinde redaksiýada, 3-nji Şemseddin Kerimi ýaýyň içinde partiýa mekdebinde okuýar, dil bilen gyzyklanýar. 4-nji Kerbabaýew Tokmok jurnalyna Mierw 1-nji Muhammed Murat ýaýyň içinde Uspenskiýniň işgäri 2 Ait Orazow Kefeçydyk Teke KK 1-nji Mugullym Nuri Işanow. Bu maglumatlar Anton Ihsanowyň Samoylovichiň Sankt Peterburgyň arhivlerindäki materiallarynyň türkmen taryhynyň we etnografiýasyny öwrenmekdäki ähmiýeti hakda ilmiý makalasyndan alyndy. Pragda ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halı Azatlyk radiosyna berilen interwýusyna Samoylovich şeýle ýatdady.
Döwlet näme taýdanyň wagty azat eserini ilmi taýdan ilkinji öwrenen adam Samoylovich. Wagty azat eserini çapy taýýarlanan Samoylovich. Beýlik bir Samoylovichiň uly hyzmaty. Ol jinnama poemalarynda Abdusettar Kadynyň Abdusettar Kady jinnama eserini gargalady. İran şahının yenilişi hem de Türkmenlerin İran şahlığına karşı alıp baran görüşü vardı. Maglumat deriyer Abdüseddar Kadi'nin cennamı payemasını öğrenen şunu çapı tayarlan onu kommentariye yazan ilkinci alim Samoylovich oldu. Samoylovich'in şu iki ulu hizmeti Türkmen edebiyatını ayrıtın belli. Ondan dışarı da ol Türkmen edebiyatının tarihinden o çirkler adlı kitap tayarladı. Şol eseri bilenem ol, Türkmen edebiyatını, dünya arımlarına, yani Türkologiyanın öğrenicileri, Türk dünyasının öğrenicileri yol görközücü, bollonma hükmünü ortatıp bildi. Samoylovich'in şeyle ulu hırmatı var.
Deyip Hudaýberdi Harlaýtdy. Alymyň türkmen aşyk oýunlarynyň görnüşleri Türkmenistana sýahat edeniň günnüligünden ugnuk uşak etnografik berlikler, gowşu tan hakyny rowayat, türkmenleriň göwekdepe wakalaryny ýatlaýşy ýaly çap edilmedik gol ýazmalary Sankt-Peterburgyň arhivlerine saklanýan ekeni. Belli günde gorşunas NKVD tarapından panturkizmin aýyplanyp tutsak edilýär. Ve 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyny ýowuz gyş günü Stalinin tuttu bastygyna atylyp öldürilýär.